Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla. Roman o fotografu Františeku Drtikolu.
Na petom času vrata učionice otvorio je direktor. Klimne glavom, zakašlja se, učitelj doskakuće do njega, sasluša ga sa ozbiljnim izrazom na licu, a onda su vas pustili kući. Niste morali ni da završite pismeni zadatak. Na trgu devojčice iz lokalne ženske škole igraju školice, trgovci sklanjaju tezge i odlaze na taljigama. Srećan si što ideš kući ranije nego obično, možeš nešto i da kupiš. Samo što za te tri krajcare u džepu nećeš mnogo dobiti. Uostalom, trudiš se da nešto uštediš. Odolevaš svim izazovima i dovučeš se praškom ulicom kući. Ali umjesto da se uputiš pravo gore, odeš prvu u očevu radnju s mešovitom robom. Radnja ima veliki stakleni izlog o kome otac brižljivo vodi računa. Ispred vrata su polagane pletene korpe, ostala roba visi na kukama. Otac upravo čita Horimira. Zapravo izgleda kao da čita, u stvari već nekoliko sati računa kako je to moguće da radnja ostvaruje stalno nižu dobit iako se obrt uvećava, a na stranicama zabavnog i poučnog Pšibramskog nedeljnika samo sitnim slovima beleži i upisuje proračune. Blesne ka tebi svojim prgavim pogledom, sagne se ispod pulta i kaže: koju ruku hoćeš? Pokažeš na jednu, on neprimetno nešto premesti u tu ruku, neće da te uzalud muči i pred tobom se pojavi nova Kohinorova olovka. Olovka je dugačka i bela, a na jednom kraju ima gumicu. Olovku s gumicom još nikada nisi video, iako se u posljednje vrijeme dobro razumeš u olovke. Na belom laku je u ošljivim crnim slovima napisana ta čudesna reč Koh i Nor. Otrčiš u prostoriju iza radnje, tamo skineš školsku torbu i iz male platnene pernice izvadiš metalni rezač. Ubrzo je iz njega počela da izlazi dugačka drvena čipka. Kao i uvijek, želiš da ti pođe za rukom da olovku zarežeš odjednom, onako kao kada mama ljušti krompir. Ali to ti retko uspeva, pa i sada drveni odrezak s belim zupčastim krajem otpadne na pola i padne na zemlju. Primakneš sto uz mali prašnjavi prozor kako bi imao bolje svetlo dok crtaš. S uživanjem okrećeš olovku između prstiju i posmatraš njen vrh. On se jedino ne okreće. Vrtiš jezikom oko rasklimatanog zuba i na trenutak pomisliš kako je to moguće da se vrh ne pomera. Premišljaš se da li to da pitaš oca, koji na slična pitanja ume da odgovori, a još mu je i milo što zapitkuješ. Ali pre nego što si doneo odluku, nailaziš na drugi, mnogo ozbiljniji problem. Da li je u grafitu olovke sve ono što se njome nacrta? Da li je dovoljno samo u pravom trenutku to staviti na papir? Zadubljen si u misli, tako da ti smisao rečenice koju čuješ iz radnje postaje jasan sa zakašnjenjem. U Marijanskom oknu gori. Gori? Kako to? Odmah nam je potrebna vata, zavoj, jodoform, sirće i ako imate sunđeri. Čekajte, kaže otac, čekajte malo, recite mi kako to da stena gori. Gori drvo, uvaženi gospodine, sve tamo od drveta, skele u oknima, merdevine, pokretne poluge, magacinski materijal. Zašto bi se inače u rudnicama zapošljavali stolari? Pravo rečeno, gori to tamo kao gas iz, znate iz čega. Iz guzice dopuniš u sebi, samo iz onog dečjeg zadovoljstva koje donose proste reči. Proste reči ti se dopadaju, zabranjene su, ponekad ih i krišom ponavljaš jednu za drugom i čekaš da li će se nešto dogoditi. Ali sada za to nemaš vremena. Napraviš nekoliko koraka prema vratima da bi video ko je to dojurio u radnju. Kroz pukotinu ugledaš muškarca u uniformi vatrogasnog dobrovoljca kako briše znoj sa čela. Otac već ubrzano korača po radnji, slaže robu na pult i usput dalje postavlja pitanje koliko je ozbiljno. Tamo je cela popodnevna smena, kaže zadihani vatrogasac i raskopčava dugme na košulji. Više od 800 ljudi. 800! Vatrogasac jednom rukom nervozno vrti oko prsta znojave dlačice koje mu vire iz raskopčanog izreza. Drugom rukom se naslanje na pult. Neki od njih su kilometar duboko, a iznad glavi mi je povelika vatra. Nema više zavoja, izvinjava se otac. Da li mogu negde da izađu? Tamo je veliki haos, dimi se na nekoliko strana. U Marijanskom je izgoreo konopac i radna dizalica. Otac na pult spusti veliki paket sunđera i progovori, za Boga. Još to sirće, bez sunđera, natopljenog sirćetom, ne može se dole. Krišom slušaš razgovor iza pritvorenih vrata i obuzimate uzbuđenje. Vidiš glavni toranj rudnika iz koga kulja dim. On se lako crta, odgovara pokretu ruke koja juri po papiru, a ti imaš neobuzdanu želju da hartiju prekriješ ogromnim oblakom dima, da je celu hitro išaraš, s kraja na kraj prstima razmažeš meki grafit. Gori, gori, gori. Pomoći ću vam da to odnesete, kaže otac, pošto je sve sakupio u veliku korbu. Nemojte se mučiti, bolje neka radnja bude otvorena i onako danas nema spavanja. Na vratima se vatrogasac okrenuo. Ako možete da nabavite nekoliko flaša ruma za spasioce, pošljite nam. Već stojiš pored oca, stvarno tamo gori kao kućina. Vatrogasac samo klimnu glavom, sa zadovoljstvom pusti gas, tek na ulici. Da li mogu ja to da im odnesem, oče? Ti, te flaše ruma. Zar ne misliš da je da bolje da pošaljemo manju? Ali pokazalo se da niko nije kod kuće i tako već za nekoliko minuta trčiš ponovo nazad kroz Prašku ulicu. Kloparaš po kaldrmi glavnog trga na kome devojčice i dalje igraju školice. Iskrivljen si na jednu stranu kao preopterećeni čamac, jer tih 6 flaša ruma zavijenih u horimir, da se slučajno ne razbiju, za tebe su preteške. U toj žurbi otac se nije setio da ti ih spakuju u 2 torbe kako bi se teret podelio. Prođeš preko Karlovog trga, Prokopovom ulicom, a onda već po putu između polja kreneš pravo ka obližnjim Bžežovim horama. Čini se da se vest o požaru proširila istom brzinom kao i sama vatra, putem kulja masa. Rudari iz jutarnje smene vraćaju se da saznaju šta se dešava s njihovim drugovima. Prate ih raščupane žene, umazane od kuhinske čađi, vuku za sobom decu koje ne mogu da ih sustignu. Kada se na pola puta zaustaviš da odmoriš bolno rame i prebaciš torbu iz jedne u drugu ruku, prevali se preko tebe reka ljudi, kao voda preko kamena u koritu reke. Svi više gledaju uvis nego ispred sebe, jer se tamo na nebu uziže predznak. Pored laganog dima, koji se svakodnevno uzdiže iz dimnjaka topionice, sada se iz probijenog krova glavnog tornja valja drugi stub, nekoliko puta deblji i gušći. Iskašljava ispljuvke crnog dima, koji se po plavetnilu neba razilaze kao siva patina. Upravo tako bi to nacrtao, ali sada o tome ne možeš da misliš. Pridružiš se dvojici drugova iz škole, imaju prazne ruke, pa svako od njih dobije po flašu. Jedan od njih je sin rudara, neprestano brblja, kaže da u rudniku štetu može napraviti samo voda, ona može da izbije stene, poplavi okno. Kaže da je njegov otac imao strica koga je voda sprala kao mulj. Voda će ugasiti vatru, ponavlja više puta. Dovoljno je napuniti nekoliko vagoneta, zar ne? Ali mu se odjednom u glavi pomeri skretnica pa kaže, da li vi uopšte znate da plivate? Valja dobrano držati nos iznad vode, inače će vam se napuniti. Kada se približite rudarskom basenu, korito puta više ne može da primi masu. Ljudi kao rojevi kuljaju po polju i gaze po mladom žitu. Talas vas donese sve do prašnjavog dvorišta Anenskog rudnika. Svi trče tamo amo, uzrujani i uplašeni zbog toga što ne znaju šta se tamo dole zapravo dešava. Crni oblaci i smrdljivi vazduh paljevine ne slute na dobro. Predstavnici uprave rudnika, vatrogasci, lekari i bolničari dele konfuzne instrukcije. jame iz sebe izbacuju rudare koji su se u nju spustili na nekom drugom mestu, kao da je poludeo probavni trakt najvećeg rudnika srebra u monarhiji. Creva iz utrobe zemlje trzaju se od grčeva, a iz dubine se čuju zvona za uzbunu. Postaje jasno da su se baseni pretvorili u ogromnu peć, a da je glavno okno veliki dimnjak. Ispod površine nalazi se više od 400 km povezanih hodnika, okana i prokopa. To je podzemni grad, pakleni lavirint u kome samo đavo može da se snađe. Ogromna vavilonska kula izgrađena ispod zemlje. Kroz dvorište prolaze žandarmi na konjima, ali gusti dim i uzrojana gomila plaši konje. Neki pijanac prolazi pored ljudi i svira na harmonici, kao da je sve to samo uspešni kabare. I tako sve dok mu neko ne svuče instrument s grudi. Do sada se jedino po anenskom oknu dim nije proširio. Dizelice i korpe pokreću se bez prestanka i izbacuju polu otrovane rudare kao koštice iz trešanja, dobro oglodane. Pred očima okupljene mase grče se u bolovima, na prazno povraćaju, guše se, imaju gar u plućima, otekle sluznice i gadno im tutnje u plućima. Iako su izbjegli direktnu vatru, izvukli su na površinu otrovano telo. Bubnja im u glavi i imaju vrtoglavicu, dok se krv puna ugljen dioksida uzaludno trudi da priveže kiseonik. Neki glasno kukaju, drugi beče oči u nemom šoku, neki su već davno pali u nesvest. Okupljene žene sklapaju ruke, mole se, reči ustima im pište i šušte, kao da same gmižu preko vruće kamenja. Rudnički lekari naredili su da se iz obližnjih kuća donesu kreveti, u koje sada pod vedrim nebom smeštaju izgorele i omamljene. Na glavu i na grudi im u brzini stavljaju mokre obloge, a u grlo im na silu sipaju rakiju. Onima koji su u zapaljenoj utrobi zemlje izgubili svest daju veštačko disanje i pumpice. Crvena sluzokoža i kratki dah kod svih ukazuje na isto, akutno trovanje ugljen dioksidom. Tako je, tapše rudarev sin kada se proširila vest o gašenju vatre. Pustite mačora, on će miše isterati. Saginje se ka tebi i traži još jedan gutljaj ruma. Tri vagona vode i vatre više nema, odmah sam rekao. Samo što pare i dima ima previše. Sagorevanje je loše, umjesto da celo drvo brzo izgori sve do stene, vatra se sada u tamnim slojevima divljački sparuje s vodom i oplodivši se stvara oblak otrovne pare. Kasnije će to neko izračunati od 1 litra vode, 1000 litara pare. Dim otežava rad spasilaca. Vrše se probe sa zapaljenom luči, ali plamen opstaje samo do 8. horizonta. Posle otrovni plinovi nedostatak kiseonika uguše svetlo. Tamo gde dim uguši svetlo plamena, uguši i čoveka. Iz dubina se stalno čuje zvono za uzbunu. Ljudi na površini složno računaju o kom horizontu je reč, računaš zajedno s njima, nekada čak do 30. Često se dogodi da se neko zaračuna, neki otrovom omamljeni očajnik koji sve snage negde tamo dole zvoni za uzbunu, a brojevi mu igraju pred očima u rojevima iskrica ili zvone iscrpljeni spasioci pored dizalica na kojima je u ovom haosu sva odgovornost. Lizneš još malčice ruma, ali onda flašu predaš prvom bolničaru na kojeg naletiš. Gospodin otac František Drtikol, vlasnik radnje mešovite robe na Vaclavskom trgu u Pšibramu, šalje ovaj rum za spasioce. Nekako procediš. Grazie ragazzo, alkohol ima čarobnu moć, izusti bolničar i okrenu flašu na opačke. I valjda kako bi to dokazao, s novim elanom odmah se baci na sljedećeg izvučenog rudara. Dovezi su ga u nesvesti u rudarskom vagonu jer su noge pod njim klecale kao dve stabljike. U glavi mu je veliki kovitlac, dvorište mu se prevrće s jedne na drugu stranu kao da ono hoće da izazove vrtoglavicu. Vidiš da ima izgorelo lice, jedno oko je crveno, a drugo je zalepljeno, usne i uši su mu poplavele. Ruke grčevito stiska u stelu i bolničaru otežava da ugura prsti između ruku i trupa kako bi opipao nadlanicu. Slab i nepravilan puls, izjavio je, brzo moramo nešto da mu damo. Shvatiš to kao naredbu i priđeš bliže. Rudar ne samo što stiska ruke prema grlu, već i grčevito stiska vilicu. Rudarsko odelo mu je na ramenu pocepano i kroz rupu se vidi rana iz koje teče tamno crvena krv. Kožnu keselju mu je neko na čudan način podvezao ispod vrata i zavrnuo ispod uniforme kao portiklu. Bolničar pažljivo skida keselju sa izreza, s donje strane krvlju zalepljena za dlačice, sigurno boli, ali čovjek na to ne reaguje. Ne ostaje ništa drugo nego da mu otvorimo vilicu, procenjuje bolničar. Gurnuću mu između zuba špahtlu, a ti ćeš mu u grlo naliti malo ruma, razumeš? Trudi se da naciljaš što dublje, razjapi mu vilicu, a iz otvorenih usta u kojima nedostaje većina zuba osjeti se zadah truleži. Ovom jadniku je jezik crn, kao da mu je istruli u ustima. Prvo mu rum prosipaš po bradi i vratu, ali onda naciljaš ravnu tu tamnu jamnu nasred tog jedva ljudskog lica. Čovjek se snažno zgrči i ispovraća ti se pored nogu. Prenesu ga na iznate krevete, a ti iz daljine posmatraš kako ga dalje zbrinjavaju. Ponovo mu mere puls, brišu mu sunđerom lice, lekar se naginja nad ranu i nastoji da zaustavi krvarenje. U jednom trenutku se čovjek naglo uspravi, posrne i ponovo se opruši. Lekar ga pritisne na gvozdeni krevet i onda ga potapša, kao kada se smiruje konj. Pored leži čovjek koji je već zbrinut, cela glava mu je uvezana, izgleda kao mumija, ne možeš da ga ne posmatraš, ali to činiš neoprezno i kada se vaše oči susretnu, čovjek te pozove, približiš mu se, nešto zapišti, pa te uhvati za ruku i grubo te privuče ka sebi. Treba da nađeš njegovu ženu, prepoznaćeš je, teško diše, trudna je, stomak, kao doboš. Natera se na iskrivljeni osmeh, zazvrukova, izdahne. Uopšte ne znaš kako bi u ovoj opštoj gunguli mogao nekoga da pronađeš, niti to pokušavaš. Stojiš nasred tog meteža kao u ekstazi, nikada nešto slično nisi video. Najviše si video kako se koza kozi ili kako se ubijaju kokoške, kako je mačka ulovila pticu i rasparčala je na komade ili ružno deformisani palac Hinekovog tate. Prestravljeno gledaš oko sebe. Kasnije ćeš o tome morati dobro da razmisliš. Najviše te to spopada tek uveče u krevetu, kada na tobom misaola para na tankoj uzici, kao zmaj na povetarcu. Isto kao tom zmaju, možeš i njoj da šalješ poruke s pitanjima na koje ne zna odgovore, čak ni tata. U tom trenutku je ugledaš. Izgleda malo starije nego što bi očekivao od žene tog čoveka, ali možda joj godine dodaje samo taj tvrdi izraz i pogrbljeno držanje tela. U svakom slučaju ispred sebe gura veliki stomak. Čini se kao da može da se porodi svakog dana. Dete nosi ispod srca kao teg koji je vuče ka zemlji. Nema grudi i uopšte cela izgleda kao usahla, kao da je celu svoju vlagu već prelila u plod, a sama postala samo sasušeni omotač, opna, saće. Lice je kao suva šljiva, a oči duboko upale. Prođi trenutak dok ne obrati pažnju na tebe. Očigledno traži svoga muža, okreće se na sve strane. Milostiva gospođo Zazvurkova, povukao bi je za crvenu bluzu, ali nećeš da je dotakneš. Kažeš Zazvurkova, konačno te primeti. Da li me neko traži, dečko? Vaš gospodin suprug, ah moj suprug, stavi ruke na stomak i na trenutak sklopi oči. Pokažeš u pravcu poljske bolnice. Imaš pravo, idem odmah tamo. Još više se pogrbi, izgleda kao da je cela krivo sastavljena od dva luka. Napred ogromni stomak, pozadi velika grba. Iz daljine vidiš kako prilazi krevetu na kome je njen muž, koji je umeđu vremenu zaspao od iscrpljenosti i uzima njegovu ruku u svoju. Poljubi ga u čelo, njegovu drugu ruku spusti na stomak i nešto mu šapuće. Zazvurče, šapuće, ovde sam. Kasno popodne iz sudbinskog loto bubnja zemlje izvučeni su ostali mrtvi. Ljudi se oko njih skupljuju kao metalna piljevina oko namagnetisanog štapa. Ništa nije toliko privlačno kao smrt. Stvarno je to mysterium tremendum et fascinans. Pa ni ti ne možeš da zaobiđeš to čudo. Guraš se napred među odrasle i ti hoćeš konečno da vidiš nekog mrtvog, jer za to nije dovoljna ni najbujnija detinja mašta. Imaš priliku. Prvi poginuli je utovarivač Vaclav Slatki iz obližnje opštine Kamena. Izneli su ga iz osmog horizonta, iz osmog paklenog kruga rudnika Vojčeh. Ima 29 godina. Identifikuje ga supruga koja bi se odmah zatim bacila sivice Vojčevske jame da ju tome nisu sprečili prisebni spasioci. Drugi poginuli je 37-godišnji utovarivač Vaclav Krotki. Kao da je tom čudnom asonancom imena Slatki i Krotki neko hteo da pokaže kako su prvo na redu nevini. Kao treći mrtvi je izvučan rudarski inženjer Antonin Pešek, koji je prethodnog dana proslavio 50. rođendan, ali ipak je odbio da zameni jutarnju smenu za popodnevnu. Smrt ga je zatekla na 27. horizontu rudnika. Ana, oko 8030 metara ispod zemlje i 300 metara ispod nivoa mora. Antonin Pešek je poginuo pri spasavanju 4. i 5. mrtvog utovarivača Jana Tenera i Jakuba Kalika. 38-godišnji otac, tri deteta, Augustin Milka, šesta je žrtva. Živo je tu na Bžežovim horama, tako da se oko njegovog beživotnog tela sjatila dvostruko veća grupa ožalošćenih, koji su u prvi mah odbili da telo odnesu u mrtvačnicu na brzinu uređenu u kancelariji rudnika Vojčeh. Sedmi poginuli je 26-godišnji utovarivač Jan Vitek, jedina žrtva iz opštine Mala Pečica. I konačno, posljednji poginuli onog prvog dana je mladi kopač bez dece František Havelka s najtežom mukom. Identitet sina potvrdit će uplakani otac.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.